أبين ونكسن دقيستيال كسو دواد إذا عد في ابن مؤي قيبت أفصومالي جي في أو أي أو إذن كغي مانيسا واشنطن
وفي نمو اسنين بيش أغوست سنة كلابو داكم يلاواتان كنا واتوبان وحد نقرد جيسان إسان موجودها كاقابان يمكن انترنت كي voasomali.com ساعد أفريكا دبري واتوبا ديها بي نمو إذا عدو حيد الاسع السينية حسين بره إيا نور بخاري
بدأت كم قلدون تان إذا عد في ابن موحة كمدة سومالي لان أو جناح سارتي لبت تلفشن أو هوري لو هكي شقوين كودي
كوان كاسورنتي ورهان أنو أرغنو إنو بال مرسيدي هاي شرعية الدالك أو كلا سرينتي هاي ذيها دولد أما حوقاتك هاي دول ليجين إن آني مال لبك سوقل وسير أما وسارد إن أي سو سارتو قوان أي كو جناحي سو موادن أما هاي دور بهنه دي كو جناحي سو وحاله كرسورك وكليتي أوو دالي
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sharci la soo jeediyay oo ku saabsan kufsiga oo muranka dhashay
ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay hadaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa
ilaalinta diinta islaamka aan anaga rumaysanahay iyo
dhaqanka suuban qodobada si iyo wararka kale uu ku saabsan Soomaaliya ayaan idin hayna balse marka hore ku soo dhawaada ila waradiyo kala gedisan ayaa VOA-da u sheegay in rasaas ay ka dhacday xabsiga dhexdiisa lana toogto xubno ka tirsan ilaalada xabsiga ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale tidacada VOA-da u sheegay in maxaabiis ku jirtay xabsiga ay hubka gacanta ku dhigeen ayna la dagaalameen ciidamada asluubta maxaabiistan ayaa la aaminsan yahay in ay iyagu ku xirnaayeen xabsiga dhexe ayna ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab illa ay haatan macdo tirada maxabiista ay ku lugtale weerarka lagu qaaday ciidamada ilaalada xabsiga ciidamada amniga ayaa wali wada howlgalka gudaha xabsiga illa ay haatan rasmi ahaan uma soo bixin qasaaraha ka dhashay rasaasaasi la isku wadaarsada xabsiga gudahiisa waxa sawirku ay sheegayaan inuu jiro qasaar nafeed oo dhimasho iyo mid dhaawacba dalka Britain ayaa ka tagay midowga Yurub wax ka yar 5 bilood gudahood in Britain ay codsato waqti kordhin loo sameeyo ayaanan ahayn waqtigan wax suuragal ah shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ayaa kuwa sida ba'an ay u saameyn doonto arrinkan maalin walba ugu yaraan 6 gaadiidka xamuulka qaaday waaweyn ee tragedy loo yaqaan ayaa ka gudba Britain ayagoo toga Dutchka shirkada kale oo laga leeyahay Netherlands ayaa iyaguna sidoo kale to waxay u diyaar garoobayaan xaalad kasta oo adag hadii Britain ay ka baxdo midowga Yurub sanadkan dhamaadkiisa 2020ka madaxa shirkada The Dutch Logistics ninka la yiraahdo Fred Westdijk ayaa waxa uu ku sheegay hubanti la'aanta bixitaanka midowga Yurub ay ka bixiso Britain dhamaadka sanadkan inay ka dhigto inay u diyaar garoobaan shirkadooda wax kasta oo adag sidii ay ugu hortagi lahaayeen ama u wajihi lahaayeen dalalka midowga Yurub ayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxyaabo badan hore isaga kaashin jira hase yeeshee Britain oo ka baxdo ayaa wax badan isbeddel ku iman doona madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay weerar lagu dilay ugu yaraan 8 qof dalka Niger kuwaasi oo ahaa shaqaalaha gargaarka iyo darawalkoodii waday weerarkan waxa uu ka dhacay meel banaanka ka ah caasimadda 40 km u jirta halkaas oo deegaan ay ku xoogan yihiin kooxaha geysta dagaalada ee argagixisada arrinkan ayaa waxa uu yahay mid caqabad xoogan ku ah dalka Niger oo la ah saaxiib iyo oo lagu weyn dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee dagaalka kula jira kooxaha Islaamiyinta weerarkan ayaa ah kiisii ugu horeeyay oo noociisa ah oo ka dhaca dalka Niger waxa ayna arrintani guud ahaan saameynaysaa gobolka galbeedka Afrika oo kooxuhu ay mararka qaarkood dagaalada ka sameeyaan dalka Lebanon banaan baxay rabshado wato ayaa maalinkii 2aad ka dhacay magaalada Beirut ee caasimada dalkaasi kuwaasi oo lagu dalbanayo inay dawladda is casisho dabad baxayaasha ayaa waxay u badan yihiin dhalinyaro waxayna sheegeen inay soo ku kalsoonayeen dawladda hadda jirta. Todobaad kadib markii uu dekedda Beirut uu ka dhacay qarax burburiyay inta badan caasimada dalkaasi, qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay inta la ogyahay ilaa iyo haatan 150 qof, halka kumanaan kale tana ay ku dhaawacmeen. Banaanbaxyadii dhacay axaddii shalayto ayaa booliiska waxay isku dhaceen dadka dibadbaxa sameynaya kadib markii ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa dhagxaana ay ku tuureen oo ay gooyeen waddooyinka qaarkood dadka banaanbaxaya, gaar ahaana waddada baarlamaanka. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay rabaan in ay galaan xarunta baarlamaanka balse uma ayse suuroobin taasi. Hase yeeshee waxay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Saddex wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lebanon ayaa iscasilshay shalayto, laakiinse banaanbaxyadu weli way sii socdaan oo dibadbaxayaashu waxay ku adkaysanayaan inay sii wadi doonaan banaanbaxooda ilaa iyo inta ay dowladda ka dhaceyso amaba iska casilayaan guud ahaanba.
mahadsanid saare cabdiaxmed oo ino akhriyeysay warkii dunida. Wasaaradda warfaafinta ee Somaliland ayaa dul dhigtay ganaax lacageed oo dhan 20,000 oo doolar labada telefishan ee Universal TV iyo Star TV, kuwaasi oo ay hore ugala noqotay ogolaanshihii ay kaga shaqaynayeen Somaliland. Warkani waxaa argiisa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Qoraalka maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ayaa waxaa ku saxeixan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Mukhtaar Maxamed Cali. Qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in lagu ganaaxay labada telefishan ee Universal iyo Star hore xukuumaddu ay u xayirtay qadar lacaga. Telefishanka Universal ayaa qoraalkan lagu sheegay in lagu ganaaxay qadar lacaga oo dhan $15,000 Mareykanka, halka telefishanka labaad ee Star isagana lagu ganaaxay $5,000, iyadoo lagu sheegay qoraalkan in lacagtaasi gebi ahaan lagu shubayo qasada dhexe islamarkaana warqadda lala imanaya wasaaradda warfaafintu ay noqonayso xaashida lacag bixinta. Qoraalka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada telefishan maamulkoodu ay u soo diyaar garoobaan heshiis cusub oo ay la gelayso wasaaradda warfaafinta ee Somaliland. Dhinaca kale, ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha ayaa ku tilmaamay go'aanka wasaaradda warfaafintu ay ku ganaxday labada telefishan mid aan sharci ahayn. Waa sida ay sheegeen gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha, Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto, ayaa u sheegay VOA in go'aankani uu yahay mid aanay awoodu lahayn in wasaaraddu ay soo saarto maadaama arrintu garsoorka ay ku jirtay, sida uu sheegay Xuuto.
Khadar, waxaan u aragnaa go'aankii hore sharci darada ee wasiirku ku tagrafalay awooddiisa shaqsiga ah ee sharci darada inuu maantana mid labaad oo ah sharci darro inuu haddana go'aamiyey. Go'aankaasoo runtii ururahaan aan u aragno inuu baal marsan yahay sharciyada dalka oo ah kala sarreynta hay-adaha dowladda ama xuquuqaadka hay-aduhu leeyihiin in aanay meel laba ka soo gelin wasiir ama wasaarad in ay soo saarto go'aan ay ku ganaaxayso muwaadin ama hay-ad warbaahineed ay ku ganaaxayso. Waxaa leh garsoorka oo keliyata awoodda leh. Marka maadaama kore sharci darro ku xidhan yahay garsoorkii ka ordaya, iminkana garsoorkii ka ordaya oo sharci darro ku soo saaray ganaaxan, waxaan u aragnaa mid aan la qaadan karin oo dhabar jabku ah saxaafadda Soomaaliland.
maxaa iminka markaa urur ahaan samaysa?
Anagu waxaanu ku taaganahay sharciga, waxaanu maxkamadda sare ka sugaynaa in ay rafcaankayga dib u eegis ku samayso iyadaana go'aan kale labadeedaba iyadaan noo dhexa iyadaana ku qancayna haddii la helaa.
maxkamaduna ay codsi wasaaraddu soo qortay qoraana loo doodiyay telefishinii xorriyadooda helaan, ma la odhan karin in wasaaraddu dib bay isugu noqotay?
maxkamaddu runtii kamay garnaqin oo dacwad rasmiya may qaadin, qaraar bay soo saartay halkay ka ahayd in maadaama oon anagu dacwad u qoranay inay labada dhinac iska ay horkeento dacwad ay furto, qaraar bay soo saartay. qaraarkiina xaq baan u leenahay, kuma aanan qancin. ummadda Soomaaliyeedna maanta kuma qancayso waxaan ay wasaaradda warfaafintu soo saartay. waa in laga helaa ilaa hadda lagama hayo eedda telefishinka Star lagu xidhay.
mulkiilayaasha labada telefishan ee Star iyo Universal oo aan isku dayna inaan la xidhina ayaan inoo suurtagelin iyaga oo aanay weli mas-uuliyiinta telefishanadaasi aanay ka hadal go'aankan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dowladda Kenya ayaa shaacisay in lacag dhan $7 billion oo dollar ay amaah ahaan ku siin doonto iskuullada gaarka loo leeyahay maadaama uu saameeyey xanuunka COVID-19 ee ka jira dalka. Kenya ayaa dib u dhigtay furitaanka goobaha waxbarashada tan iyo bilowga sanadkan soo socda. haddaba siday iskuulladaasi u isticmaalayaan lacagahaasi ayaa warbixintan waxaa ka diyaarisay wariyaheena magaalada Nairobi Intisaar Saalax Hussein.
Lacagta amaahda ah ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waxaana lacagtan bixinaysa dawladda dhexe ee Kenya. Lacagta deynta ah ayay xarumaha u adeegsan doonaan horumarinta kaabayaasha tacliinta marka iskuulada dib loogu laabto bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2022. Lacagta amaahda ah ee la siinayo iskuulaadka gaarka loo leeyahay ayaa waxaa la socda dulsaar 2.5 ilaa iyo 3.5, waxayna dugsiyada ka caawineysaa nidaamka dhanka tiknoolajiyada. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya Professor George Mugoha ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay fahamsan tahay marxaladaha ay ku jiraan dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waana sababta ayuu yiri ay dowladda xarumaha waxbarashada ay u amaahinayso lacago. Lacagahan dugsiyada gaarka ah ay heli doonaan ayaa sidoo kale la filayaa in dhaqaalaha ay u adeegsadaan dhisidda fasalo dheeraada si loo xaqiijiyo in ardaydu aysan isku soo dhawaan. Sidoo kale waxaa loogu talagalay in dugsiyada ay ku iibsadaan agabka looga hortago cudurka COVID-19 si loo hubiyo heerarka ugu sarreeya ee nadaafadda. Goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay ee aan hoostagin dowladda Kenya ayaa waxaa soo wajahay caqabado la xiriira bixinta mushaaraadka macallimiinta ee 4 bilood ee ugu dambeysa ee dugsiyadu xirnaayeen. Caqabadaha ay la kulmeen dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa ka mid ah maaraynta howlaha xarumaha oo ku xiran lacagta lagu dhigto dugsiyada ee fiiska oo ay waalidiintu bixin jireen. Arrintan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya George Mugoha uu sheegay inay suurtagal tahay in bisha ugu horeysa ee sanadka soo socda ee 2022 ay dhici karto inaan dib loo furin dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee wadanka Kenya. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Macadka daraasaadka ee Heritage iyo Jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho ayaa soo saaray daraasad ay ku faaqideen heerarka soo martay waxbarashada Soomaaliya, caqabadaha hadda hor yaalla nidaamka waxbarashada dalka, iyo waxa loo baahan yahay in laga bedelo ama lagu soo daro. Haddaba Nuur Bukhari oo jooga Washington ayaa daraasadani ka wareystay Dr. Uweys Cabdullaahi oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Heritage, kana mid ah aqoonyahanadii daraasadani sameeyey. Ugu horeyna waxa uu Dr. Uweys sharxayaa ahamiyadda daraasadan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay walaalkay Nuur Bukhari iyo bahda laanta af Soomaaliga ee V O Eda. Daraasadan maanta aan soo saarnay waxaan ugu magac darnay horumarinta aqoonta iyo xirfadaha ku salaysan waxbarasho ka turjumaysa baahida xirfadeed iyo midda aqooneed ee dalka ka jirta ama u baahan yahay. Waxayna ka mid ahayd daraasado ballaaran oo lagu kuurgalayay xirfadaha aqoonta iyo karaanka dadka Soomaaliyeed heerarka ay gaarsiisan yihiin iyo marxaladaha iyo caqabadaha ka jira. Waxaana fulinayay macadka cilmi baarista ee Heritage iyo jaamacadda City University ama City University ee magaalada Muqdisho. Waxayna ahayd ujeedooyinkoodu in la ogaado ama loo kuurgalo xaaladda waxbarasho aqooneed ama xirfadeed ee dadka Soomaalida ah ee maanta jirta, si loo helo talooyin togan oo wax kool ah oo wax looga qabanayo ama loo horumarinayo aqoonta iyo xirfadda dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay marka Dr. Uweys, maxaa ka mid ah caqabadaha aad ku ogaateen daraasadda aad ku sameyseen nidaamka waxbarashada dalka?
Walaal, caqabadaha ka jira waxbarashada dalka iyo xirfadaha labadaba ay daraasadani maanta aan soo saarnay aan ku xusnay waxaa kow ka ah qaybgalka waxbarashada ama fursadaha waxbarashada inay caruur fara badan ay Soomaaliyeed aysan haysan fursad waxbarasho. 70% caruurta Soomaaliyeed ma haystaan fursad waxbarasho oo ha noqoto waxbarashada aasaasiga ah iyo midda sare, sababo la xiriira mid dhaqaale, mid dhaqan iyo duruufo kale oo amni. Waxaa kaloo ka mid ah challengeska ama caqabadaha daraasadan ay soo saartay in gabdhaha iyo dadka laga duruufo batay oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah iyo dadka soo qaxay oo IDPska inaysan haysan fursadii waxbarashada ama qaybgalka waxbarashada haysan sababaha dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo midda amni la xiriira sabab awgood. waxa kale oo cilmi baaristu ay soo saartay tayada waxbarashada aad u liidata sida la socono dalka dhan waxbarasho way ka hir gashan tahay laakiin waxa su'aal ka taagan tahay tayada iyo waxbarashada nooca la bixinayo inay tahay mid ka turjumaysa baahiyaha suuqa ka jira tusaale ahaan waxbarashada sare iyo midda farsamada gacanta oo aan runtii ka turjumayn khayraadka iyo fursadaha aan haysano ee dalkeena Soomaaliya yaala oo aan loo jihayn dhinaca khayraadka dalku u leeyahay sida beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga. Caqabadaha aan kale oo aan soo ogaano waxaa kamid ah inaysan runtii si baaxad leh isan uga jirin ama ay ka maqan tahay meesha iskuulladii farsamada gacanta lagu baranayay, xirfadaha farsamada gacanta inay ka maqan yihiin oo aan runtii dadaal badan lagu bixin. Waxaan kaloo cilmibaaristan ku ogaanay oo caqabada dalka jira waxaa kamid ah waxbarashada sare oo runtii jaamacado aad u fara badan dalka ay ku jiraan aysana ka turjumayn tayada iyo ardada ay soo saarayaan mid ka turjumaysa baahiyaha suuqa ka jira. Arday fara badan baa sanad kasta soo qalin jabisa. Caqabada kale oo aan soo ogaanay waxaa kamid ahaa khilaafaadka fulinta waxbarashada, ha noqoto midda dowladda iyo midda private sectorka, ha noqoto midda dowladda federaalka iyo khilaafaadka u dhexeeya dowlad goboleedyada ayaa iskala mas-uuliyadda iyada laftigeeda ah caqabad haysta waxbarashada dalka. Waxaa kaloo ka mid ah amniga oo isagu laftigiisu uu yahay caqabad waxbarashada haysta, meelo ka midan oo caruur Soomaaliyeed ay joogaana aysan gaarin waxbarashada.
Ugu dambeyntii, talooyinka aad soo saarteen bal haddii aadna la wadaagto.
Talooyinka cilmibaaristani waxbarashada ku saabsan ay soo jeedisay waxaa ka mid ah in la qaato olole waxbarasho oo baaxad leh oo dalka oo dhan laga hirgelinayo, maadaama dadka Soomaaliyeed 50% ama kala bar dadka Soomaaliyeed aysan waxna akhrin waxna qorin, in olole akhris iyo qoraal laga hirgeliyo dalka oo dhan iyadoo lagu bixinayo loona qoondeynayo dhaqaale lagu hirgeliyo si kor loogu qaado akhriska iyo qoraalka dadka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ka mid ah talooyinka in dib loo hirgeliyo dibna loo yagleelo iskuulladii lagu baran jiray farsamada gacanta maadaama ay muhiim ugu tahay horumarinta dhaqaalaha iyo soo kabashada dalkeena. Dhalinyaro badan iyo dad Soomaaliyeed oo fara badan ay u abuuri karto fursado shaqo in iskuulladaas farsamada gacanta dib loo yagleelo. Waxaa ka mid ah iskuullo maadaama arday fara badan ama caruur fara badan ee Soomaaliyeed aysan haysan fursado waxbarasho, in iskuulo gaaraya 12,000 oo iskuul laga hirgeliyo dalka oo dhan iyo deegaan kasta oo dalka ka mid ah si ay fursad u siiso caruurta fara badan ee Soomaaliyeed ee aan iskuulka joogin. Waxaa kaloo talooyinka ka mid ah in la mideeyo cududa saamileyda waxbarashada ayna wada shaqeeyaan oo loo abuuro jawi wada shaqeyn ah hadday noqoto dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, waxbarashada gaarka loo leeyahay, in cududaas la mideeyo. Talooyinka kale oo la soo jeediyay waxaa ka mid ah si loo hubiyo tayada waxbarashada in la sameeyo guddiyo kormeera waxbarashada iyo tayadeeda. Waxaa kaloo daraasada ka mid ah aan soo jeedinay in la sameeyo siyaasado taageeraya ama runtii garab istaagaya dadka laga fursado batay oo ahmiyad siinaya dadka laga fursado batay haday noqoto gabdhaha Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed, haday noqoto dadka duruufaha gaarka ay ku xeeran yihiin oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Weyse Cabdullaahi oo u warramayey Nuur Bukhari.
Dhinaca kalena, maalintii shalay ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay maamulka waxbarashada gobolka Banaadir ku wareejisay mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho. Waxbarashada ayaa ka mid ah mas-uuliyadaha heer gobol, balse xilligan maamulka gobolka Banaadir diyaar ma u yahay inuu mas-uuliyaddaasi qaato. Su-aashaasi kuwo kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahirrahmaanirrahim. Waxay la tahay tallaabadan waa tallaabo ay habboonayd mar hore in la qaado. Wixii caqabada waa gooni sababto ah dowladdu hadda waxay noqotay nidaam federaal ayay u gudubtay. Wasaaradda federaalka ahna waxa ay ku hawlan tahay sida uu qodobku sheegayo 3-aad inuu manhajka dowladdu inay dejiso, inay waxbarashada baahiso, inay waxyaalahaas hawlaha ay qabanayso ayay ku jirtaa oo waddanka manhaj mideysan inay u samayso ku kormeerto. Laakiin dhinaca fulinta waxbarashada wixii fulina iyo heer maamul goboleed ayaa jira. Marka dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta, dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontroolka ayay leedahay oo amalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashata wixii kale ee lagu kaalmeynaya mooyaane. Laakiin gobolka Banaadir wuxuu ahaa isagu waa ka duwanaa oo federaalka maadaama inta joogta iyaga unbaa maamulayay oo waxa ay dowladdii waagii hore ay jirtay dowladdu marka intaysan federaal noqon oo dowlad midaysan oo keliya ay ahayd waxaa jiri jiray guddoon waxbarasho ayaa jiri jiray, guddoonka waxbarashada gobolka Banaadir, guddoonka waxbarashada waqooyi galbeed, waqooyiga waxbarashada gobol kastaba wuxuu lahaa guddoon. Marka hadda maadaama waxbarashada ku shaqada leh ayuu lahaa guddoonkaasi hoos imaanayay, wasaaraddayna hoos imaanayay, wasaaradda wax kasta centralized buu ahaa. Marka maadaama laga baxay oo guddoomadii waxaad moodaa maamul goboleedyadii yacni guddoomadii ayaa isku bedelay, khaasatan guddoomadii ayaa wasaarada isku bedelay oo mataqaana hawshii qabsaday, wixii budgetka iyo miisaaniyadana maamul goboleedka ayaa fuliya canshuuraha u qaadaya iyo hawshii. Marka meeshan hadda gobolka Banaadir waxay ahayd wax ay waxbarashada si goona wasaaradda ayaa si toos ah oo u waday oo kuma aysan lahayn. Marka qadiyada intaas ayay ahayd, inkastoo ay jirto wax oo gobolka Banaadir ka tirsan oo waxbarashada sida loo horumarin lahaa ka hadasha, laakiin xagga maamulka si toosa uma hoos imaanayn.
Marka maxay uga dhigan tahay marka gobolka Banaadir iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho arrintani ma mid wanaag u horseedaysaba mise waa mid dib u dhac u keenaysa? Sababtoo ah waxaan ognahay in dowladda federaaliga ahi ay ka khayrad badan tahay marka laga hadlayo gobolka Banaadir oo waxbarashada hadda lagu wareejiyey, arrintaa baliyada ka waran?
Arrintan hadda waxaan isleeyahay hadba waa sidii loo dhiga. Dowladda federaalka waxaa sugaya maamul goboleedyadii oo dhan iyo siyaasadii iyo wixii kale oo guud ayaa sugaya. Marka in haddii gobolka Banaadir isagu canshuur uu qaadaa, waxaa jira waxyaala oo yani dakhligiisii yani oo dakhli fiican buu leeyahay populationka uu badan Soomaaliya iyagoo ayuu degan yahay, marka in waxbarashadii yani qayb ay ka qaadaan khaasatan tacliinta asaasiga ah ee waxyaalaha hoose inay iyagu qaadaan oo ay yani fulinteeda iyo qayeynteeda iyo inay ka shaqeeyaan wasaaraduna ay ku ishaarto ama kor ku kormeerto sida gobolada kale ugu kormeerayso, waxay u tahay calaal aqal xoojin tacliinta dhinaca ayay u tahay. Laakiin hadda marxalada tan waxay u baahan tahay diyaar garow bay uga baahan tahay, maadaama wasaarad gaar ah ama guddoon gaar ah aysan hore u jirin sidii maamul goboleedyada oo kale, in ay mataqaanaa siday uga hawsha loo qaban lahaa loona tayisiin lahaa ayay uga baahan tahay. Waxayna hordhac u sii tahay gobolka Banaadir naftiisa in uu yeelanayo yeelanayo arrimihiisa gaarka inuu madax banaanaanayo ayay kutusaysaa, ha noqoto gole deegaan hadduu noqdo ama haddiiba mustaqbalka uu noqdo gobol kamid ah maamul goboleedyada siduu noqdaba hadba. Ilaana magaalada Muqdisho iyo maqaamkeedii weli lama go-aamin. Marka siday noqotaba, marka inay qaybahaan amal ay la wareegto camalkan waxaana waxaa waaye wax wanaagsan, laakiin waxay u baahan tahay dadaal si aanan mataqaanaa aanan la orotayadii dib bay u dhacday. Marka maamuladii oo dhan baa tartamaya, marka waxay la tahay waa arrin muhiim u ah magaalada Muqdisho iyo dadkeeda degan.
Waxaa laisweydiinayaa wasaaradda waxbarashada kasakow in ay manaahij diyaariso, waxay samayn jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey ee imtixaanaad guud ayay qaadi jirtay, iyadoo maamuladana ay imtixaanaad qaadi jireen, dabadeedna haddana wasaaraddu ugu dambeyn imtixaan ayay qaadi jirtay. Arrintaa iyadaa meesha miyay ka bixisaa mise weli waa ay jiraysaa oo wasaaraddu hawshii la socodka imtixaanaadka iyada gacanta ku haynaysa guud ahaan marka la fiiriyo?
imtixaanada waxaa jira imtixaanaad guddi imtixaanaad oo wasaaraddu sida hadda wasiirka uu sheegay dhowr jeer ayaa jira oo national ah ayaa jira oo maamul goboleedyadu xubin ay ka yihiin oo marka yaani jaangooyinteedii iyo waxeedii aan ogaanayay laakiin fulinteedii iyo kormeerkeedii gobolka Qaysaga ayaa yeelanaya ee manhajkiina waa mideysan yahay waxyaalaha qaar koodna waxna wadanka dhaaf baa miday ku mideysanaya waxna hawshii iyo fulinteedina waxa iska leh maamuladii iyo qayeynteedii iyo horumarinteedii marka waa culays soo fuulay gobolka Banaadir oo laga rabo waaxdaas oo waaxda tacliinta ahayd inay aad u xoogaysato khubaro tacliima oo xoog badan inay mataqaanada samayso dadka manaahijta ama kormeerka oo dadka tarbiyeynta ah yani inay aad u xoojiso yaa ku noqonaysa marka ani waxaan isleeyahay hadii si wanaagsan looga faa'iideysto tayada ayaa aad u noqonaysa dhinaca kale wasaaradda waxaa ka tagaya curay badan oo waxa weeye hawlihii wadanka dhan ayay u faaruqaysaa inta ay madarasooyinka qaarkood iyo ay ku mashquuli lahayd oo hoose ay ku mashquuli lahayd marka waxaa la diilgareynaya ama la soconaya had noqoto daladaha waxbarashada iyo waxyaalahaas oo kale waxay noqonaysaa in ay gobolka Banaadir oo uu noqdo marka gobolka Banaadir anigu waxay ila tahay waa hawl cusub oo soo korodhay marka haddii la hagaajiyo waxay ila tahay waa wax qurux badan bay noqonaysaa marka goboladii dambe kuwa tartamaan xagga waxbarashada iyo tayada iyadoo manhajka wada midaysan yahay waxyaalaha asaaska dowladda federaalkana wixii tayeysiin ah tababaro khaas hadii la siinayo dhammaan gobolada maamul goboleedyada way ka qayb gelaysaa qaybteeda ka qaadanaysaa ani marka waxay ila tahay waa tallaabo guud tallaabo hore weeye ee caqabadaheeda hore way yeelanaysaa oo intay la qabsanayaan ayaa mataqaana yani u baahan tahay iyo diyaar garowgeeda inay xoojiso laakiin waa arrin waxaan isleeyahay tallaabo fiican oo aan isleeyahay aad u fiicanaysa
kaasi wuxuu ahaa Professor Liban Hussein Ciise oo u waramay Jamaal Axmed Ismaan.
Goddo waxay noo soo socdaa oo aad idinsan doontaan fadhiisi doonta gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho gudihiisa. Ila wararka kale gudisan ayaa VOA-da u sheegay in rasaas ay ka dhacday xabsiga dhexdiisa lana toogto xubno ka tirsan ilaalada xabsiga. Ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale idaacadda VOA-da u sheegay in maxaabiis ku jirtay xabsiga ay hubka gacanta ku dhigeen ayna la dagaalameen ciidamada asluubta. Maxaabiistan ayaa la aaminsan yahay in ay iyagu ku xirnaayeen xabsiga dhexe ayna ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. Ilaa iyo haatan ma caddo tirada maxaabiista ay ku lugta leh weerarka lagu qaaday ciidamada ilaalada xabsiga. Ciidamada amniga ayaa weli wada howlgalka gudaha xabsiga. Ilaa iyo haatan rasmi ahaan uma soo bixin qasaaraha ka dhashay rasaastaasi la isku wadaarsada xabsiga gudihiisa. Waxaa sawirku ay sheegayaan inuu jiro qasaare nafeed oo dhimasho iyo mid dhaawacba. Dalka Britain ayaa ka tagay midowga Yurub wax ka yar 5 bilood gudahood. In Britain ay codsato waqti kordhin loo sameeyo ayaanan ahayn waqtigan wax suuragal ah. Shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ayaa ah kuwa sida ba'an ay u saameyn doonto arrinkan. Maalin walba ugu yaraan 6 gaadiidka xamuulka qaaday waaweyn ee tragedy loo yaqaan ayaa ka gudba Britain ayagoo toga Dutchka. Shirkada kale oo laga leeyahay Netherlands ayaa iyaguna sidoo kale to wixii u diyaar garoobayaan xaalad kasta oo adag hadii Britain ay ka baxdo midowga Yurub sanadkan dhamaadkiisa 2020ka. Madaxa shirkada The Dutch Logistics ninka la yiraahdo Fred Westdijk ayaa waxa uu ku sheegay hubantilaanta bixitaanka midowga Yurub ay ka bixiso Britain dhamaadka sanadkan inay ka dhigto inay u diyaar garoobaan shirkadooda wax kasta oo adag sidii ay ugu hortagi lahaayeen ama ay u wajihi lahaayeen. Dalalka midowga Yurub ayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxyaabo badan hore isaga kaashan jiray hase yeeshee Britain oo ka baxdo ayaa wax badan isbeddel ku imaan doona. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay weerar lagu dilay ugu yaraan 8 qof dalka Niger kuwaasi oo ahaa shaqaalaha gargaarka iyo darawalkoodii waday. Weerarkan waxa uu ka dhacay meel banaanka ka caasimada oo 40 km u jirta halkaas oo ay deegaan ay ku xoogan yihiin kooxaha geesta dagaalada ee argagixisada. Arrinkan ayaa waxa uu yahay mid caqabad xoogan ku ah dalka Niger oo la ah saaxiib iyo oo lagu weyn dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee dagaalka kula jira kooxaha Islaamiyiinta. weerarkan ayaa kiisii ugu horeeyay oo noociisa ah oo ka dhacay dalka Niger oo waxa ayna arintani guud ahaan ba saameeyneysa gobolka galbeedka Afrika oo kooxuhu ay mararka qaarkood dagaalada ka sameeyaan. Dalka Lebanon banaan baxyo rabshado wato ayaa maalinkii labaad ka dhacay magaalada Beirut ee caasimada dalkaasi, kuwaasi oo lagu dalbanayo inay dawladda iscaasisho. Dabad baxayaasha ayaa waxay u badan yihiin dhalinyaro, waxayna sheegeen inayse ku kalsooneen dawladda hadda jirta. Todobaad kadib markii uu dekedda Beirut uu ka dhacay qarax burburiyay inta badan caasimada dalkaasi, qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay inta la ogyahay ilaa iyo haatan 150 qof, halka kumanaan kale tana ay ku dhaawacmeen. Banaanbaxyadii dhacay axaddii shalayto ayaa booliiska waxay isku dhaceen dadka dibadbaxa sameynaya kadib markii ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa, dhagxaana ay ku tuureen oo ay gooyeen wadooyinka qaarkood dadka banaanbaxaya, gaar ahaana wadada baarlamaanka. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay rabaan in ay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aysu suuroobin taasi. Hase yeeshee waxay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Saddex wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lebanon ayaa iscaasisay shalayto, laakiin se banaanbaxyadu weli way sii socdaan oo dibadbaxayaashu waxay ku adkaysanayaan inay sii wadi doonaan banaanbaxooda ilaa iyo inta ay dawladda ka dhaceyso amaba iska cabsilayaan guud ahaanba.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Inkastoo ciidamadu ay la wareegeen deegaano kala duwan, haddana weli si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan gobolada dalka. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka muddada dheer ka socda dalka? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan.
Waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. Caqabada kale oo taagan oo inagu guusha dhan weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guusha tababar aan lagu siin, markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha hore basic-ka ah looma yeerin. Rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baajiranoyga saraakiil la siiyey dabadayga hogaamiye la yeeray khibraddaas na dhib horumi u tahay. Waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda. Dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe. Maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirnaynina oo iskaashi lahayn. Qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon, ciidan isku dhafan oo maamul goboleedyo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan baa ma dhicin. Bisna hadii taa la waayo, waxaan rabaa ciidan ka socda Koonfur Galbeed, ciidan Puntland ka socda, ciidan Jubbaland ka socda, iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socda in la isku daro, iyana ma dhicin. Wuxuu la hagaag waayay marka waa qorshe xumada caynkaasa. Ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan. Shabaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii tiraadayaan. Haddana wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadahan?
Zeynab, xaqiiqdan marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddo ka socda, waxa waa lagu guuleystay. Dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa. Ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidan maynaan lahayn, maal cillaaba wax laga bilaabay. Waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. Sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wada. Ciidamo wadamo aan daris nahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabka ana waa dhex galeen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jira laakiin dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarta Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenay ba inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiin waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalidu waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootan waa dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn hawlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu qabtay
tuulanka daahir waa maasiin yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta inbeen loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan Balcad iyo Jowhar wad ogtahay wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaki la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dadigaana kaba sii sarwaan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo beena looma sheeko ciidanka Soomaaliya 82,000 weeye dhowr boqol weeye ciidanka maanta dabada lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeer taasi guul maaha in nafta beel loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amni soo qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka soo maahay
daahir Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysa salaan Xasan Bootan wuxuu qaba inaanay jirin wax guula ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidaba doortay
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meesha dalka soo maraya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada deriska ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 ka saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aan kasta ciidamo hor laba la xareeya hadda tusaale ahaan labada Shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macnaa sameeyeen haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay taan baa wiilka Soomaaliyeed 24 ka saac u taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalka Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 4 sano ba hawlgal wadamada ka socda ciidamada ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadano waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayneysan mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro hadaan ku noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Algeria iyo dowlad kale intaas ciidada ma ka doon ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3,000 fighteriska shabaab qorshahan marka la fiirso shaku kama badna ciidanka Soomaaliya iyo military saaka uu diiwaan gasho militaryka qaata waa 28 meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhisto wadamada dariska ay raali kama aha military kasto aan soo toobarno oo keenno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo birooda la siiyo waxa maqaba karaan taasi dowladda dhexe ma wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
Daahir Cabdullaahi Cumar
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunaq qabteen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dawladdu hubma soo iibsan karta midda kale waxa kamid caqabada jirto ciidamada ajnabi wax soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdi laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagina oo laf dhun gashay dawladdi ku noqday al shabaabna dawladdi buu la dagaalamaya ayagina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 kasta waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan
una qabtayn ba dawladda saaran radar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay oo sababka uu san wadan wadata adaan fara badan adaan shacab jahaysta adaan dawladdiya tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa mayso inay u yeerto kuwa u dhigto talo siyaasadda yeero kala saara abdi abdiga qayb loo sameeyo gaar ah abdi uu gurta bagalo abdi waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxaa la iska hayo iyo waxa abdiga kala saara una qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baa dowlad wixii loo baata adoo u qabtay usaalta qorshe xubaj aan la yeesan adaa fara badan adaa la ciidan badan adaa la taageeray si uu taageero baaysta
daahir waad la socota dhibaato adag ayaa ka taagan is socodka deegaanada labada Shabeelle iyo guud ahaan gobolada dalka maxay kula tahay in wax looga qaban karo caqabadahaasi jira ama looga hortagi karo adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
xaqiiqda marka laga hadlo haddaysan wadankan cunaqabateen hub aysan curiyaaminin aan Soomaa looma baahnin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xaray la soo toobaraa waxaan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jiraa waxa la yiraahdo maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada aftaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ay u mahadsantahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiisay barnaamijka dooda gaaban halka aad kala socoteenna waa VOA Washington
markan ku soo dhawaada xubintii qurbajowga iyo Xuseen Nuur Haaji kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno walaaca laga qabo dib u furista dugsiyada waxbarashada ee gobolkan Ontario xanuunka COVID-19 ayaa sababay in la xiro adeegyo badan oo dugsiyada waxbarashadu ay ku jiraan balse hadda hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayaa guud ahaan dalkan gaar ahaan gobolkan Ontario oo ahaa meelaha ugu daran marka laga hadlayo xanuunka COVID-19 todoba maalin oo isxigta in ka yar 100 kiis oo cusub oo COVID-19 ah ayaa maalinkiiba la soo wariyay ahadii shalay ahayd 97 kiis oo cusub ayaa la helay oo ay ku jiraan laba dhimasho ah tiradan ayaa aad ugu yar marka la barbardhigo bilooyin ka hor oo maalinkii 500 oo kiis la soo sheegi jiray laakiin tan macnaheedu ma ahan in guud ahaan xanuunka COVID-19 uu ka suulay Canada gaar ahaan gobolkan Ontario madaxa gobolkan Ontario Doug Ford ayaa jimcihii ku dhawaaqay dib u furista dugsiyada waxbarashada bilowga bisha dambe isagoo xusay in muhiimadoodu ay tahay badqabka ardayda isla markaana ay sameynayaan dadaallo lagu hubinayo midaasi laakiin ardayda fasalada koowaad ilaa sideedaad ayaa 5 maalin ee todobaadka waxbarashadooda ku qaadan doona fasalada iyadoo aanan weli jirin qorshe rasmi ah oo lagu dhimayo tirada ardayda ee fasal walba si loo ilaaliyo kala fogaanshaha oo la sheegay in lagu yareyn karo faafista COVID-19 waalidiinta ayaa ka walaacsan badqabka ubadkooda haddii aanan la dhimin tirada ardayda ee fasalka
واتن أيان يوسف عمر أو كمدة هو يوين كأرن كاسي كولاسن
والدين بدن أيا كولولاية عرورت سقرات كأيكون نقران سببتو أه ترد دراس كلغوفة ديي أو أهيت لباتن يكو إنان لبدلين والدين تأد بيقولول أوهايسا كارهان هدان نهي هو يوين كسوماليات أد يأد يأد بأنقول بولينا سببتو أه ودوكسيغ دحه اي دوكسيغ هوسه لابدو بواعيه كوية جنهين ديارنا وما احا ان ماركتي او غلاس انتا سوق فوت كجرتو اي كنترولي كران معلمين تا مركا هدانا حتى عدي سدح معانا حتى غلاس كجرتو ما كنترولي كران ايالكاس وحان سكود ديينا ان اقرونا وراقضو ايو وزار دوح برشادة iyo Toronto District School Board sidee isugu dayaan weedig ugu horeeso iyo wax la dhigin ee ardayda tababaraan
Cabdirashid Hassan Xirsi Bakin oo kamid ah waalidiinta Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto sidoo kale na tababara caruurta ayaa qabo walaac ku aadan badqabka caruurta hadii lagu noqdo dugsiyada iyadoo aanan la yareyn tirada ardayda
runtii hadaan aanay waalidiinta anigoo especially ana hayeen dhalinyarada caruurta yararka especially tababaro iyo training siiya aad iyo aad bi waalidiintii aan caruurta u tababareenay ama macallimiinta oo hayna ku hadlay magaca kooxda samkay ku hadlay afkooda runtii aad iyo aad ba waalidiintii waxay uga qabaan walwal weyn macnaha caruurta ugu yaraa oo runtii jirada iyo wax walba qaadka u fudud yahay in maanta la yiraahdo iskooladii sidoodii bay ugu laabanayaan tiradiina waxba lagama dhimaayo kuwii kale oo dugsiga sare ilaa iyo jaamacadna la yiri qolba marbay imaanaysaa qolana marbay online ku dhiganaysaa qolana maalinbay online maalinbay imaanaya runtii walwalkaas hadaana waalidiinta walwal badan buu nagu hayaa waalidiintii markaan la hadlay arrintaas aad iyo aad ayay walwal badan ka boojeen marka waa aad baa u naxsannahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa caruurtaas inuu ilaahay noo badbaadiyo ilaahay wax badbaadin kara
macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario ayaa tilmaamay in ay wanaagsan tahay in caruurta ay wax ku bartaan fasalada badalkii ay casharrada ku qaadan lahaayeen qaabka online-ka balse badqabka guud ee ardayda iyo macallimiintuba uu yahay mid halis ku imaanaya haddii dugsiyada waxbarashada lagu laabto iyadoo aanan markaasi la dhimin tirada isla markaana aanan la shaqaaleysiin macallimiin badan oo cusub Waatan Farax Ahmed oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto.
Aniga haddii ka hadlo ra'yigayga, horta iskuulkii aan lagu noqdo oo wax xeer imbarsara ah, ama dadka barista inta badan shaqay ku noqonayaan, dumaha yar yar oo kindergarten to grade 8 ah, online-ka, ma isku filaynayo online-ka ay wax ku qaataan, waxay u baahan yihiin, yani it's not easy for them. waa ilmaha barentiska iyo ilmaha barto waxa u fiican kindergarten to grade 8 iskuulka in full time ku noqdaan at the same time safe ma aha hadda noqoto especially for the teachers ilmaha iyo barentiska ba safe ma aha ma u malaynayeen in safe tahay especially in class yadi safe school sido di way ma la yareynin yani san wax oo aad looga walwalay tahay أنا أحب صاحي بدي أودن بالما كنت قاعد بقرأ إيه هالفان قف كثي يعني أنا عارف أول ورسين هي
فرح أحمد أي سيد أو كله حسين معلمين توعي كجيران كودة أما حنوسان وهليس وجرة إن يقعدان حنون ككوفيد سيالي طبعا
والله ولا وحوي معلمين أي خبر رح يتهي معناها ما دام إذا بق 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 وين أي فان أخشى أي يعني بق أو هليس وجرة حنون كان أيهم ووح يعني والولي طبعا in xawl bayagu sidoodii ah ilmihii klaaska ay ku shaqo noqdaan dad baaha ku jira waaweyn dad waxa ku jira oo xanuun qabaan oo maxaysa oo haddii xanuunkaana ku dhaco halis ku jira dad waaweyna ku jira marka ma u wanaagsana macallimiinta
ayay Yusuf ayaa tilmaantay in loo baahan yahay in waalidiinta ay tababar iyo wacyigelin ku aadan ka hortagga faafista xanuunka isugu daraan caruurta ka hor inta aanan lagu laaban dugsiyada waxbarashada
waxaan fiican hadaanahay waalidiinta Soomaaliyeed hadda inaan bilaawno cunugeena guriga noo joogo aad tababar ku bilaawdaan hadda ah gacmaha inuu dhaqdo inuu maskiis xirnaado aad u sheegtid cudurka macnihiisa
dhibaatadu geysto cudurka waxyaabahaas iyo qofka inta mitir aad u dhawaanaysid oo maaragta aad ka dheeraanaysid marka government way ku qasab tahay waxyaabahaas badan inay iska ilaaso laakiin dad aragti cunugaaga inuu meeshaas aan maxaan ku sheegay safe ku ahayn waa hadli kartaa marka waa arin cajiib leh waxaan waalidiin Soomaali ku waana hadda caruurtiina inaa u bilowdeen saddexda wiigo ka hart iskoolka inaa la talisiin inaa wax u sheegtiin inaa tababartiin inaa tiraahdeen dadka ka dheeraada qofka u dhawaanina markastoo gacmahaaga wax ku qabatid ilbaabka noqdo ilbaabka ka gashid ilbaabka ku soo xidid janjar aad kortid buug miiska soo qaad gacmahaaga dhaqo ay siiyaan sanitizer yar ay boorsada gashtaan
ardayda dugsiyada sare iyo kuwa jaamacadaha ayaa maalmo fasalada tegi doona maalmana qaabka online-ka ku qaadan doona casharrada sida lagu sheegay qorshaha dib loogu noqonayo waxbarashada balse lama oga in wax isbeddel ah lagu sameyn doono tirada ardayda dugsiyada dhexe iyo hoose kadib caawashada waalidiinta dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay walaaca laga qabo dib u furista dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maxsinta Xuseen Nuur Haaji
haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waxaa soo diyaariyay Maxamuud Mascad.
Waxaan dhegeystayaal dhammaantiin kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo caalamka aan ku bilaabay waddanka Spain kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in laba shaqsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus ka hor intii aanay kooxdu aanba bixin magaalada Lisbon ee waddanka Portugiska halkaasi oo ay kooxda RB Leipzig ee waddanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaarada Yurub ee Champions League wareega 8 oo ay ka mid tahay kooxii u soo gudbay Atletico Madrid ayaa waxa ay sheegtay in ay baaritaan sameysay kor intii aanay u bixin magaalada Lisbon sidaasina ay ku ogaatay laba kamid ah kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus laakiin kooxdu ay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhamaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus isla markaasina laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega 8 kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacaneysa kor intii aan ciyaarahan la hakinin ee cudurka coronavirus dartiis aan loo joojinin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Yurub ee Champions League maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxa ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn dhinaca ayuu haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ciyaaryahan Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea halkaasina muddo 7 sano u ciyaaray kooxdaas ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyay oo koobka qaarada Yurub ee Champions League laga reebay habeenkii xalay ahaa xaqiijiye ama shaaciyaan ilaahde inuu isaga tagayo kooxdii muddada u dheelayay ee Chelsea ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darted laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa inay u ka saxiixato 2 sano heshiis laakiin isagu waxa uu doonayay 3 sano in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3 sano taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London. Isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayayna ku jirnaayay waxaa kooxdu wararka ay sheegayaan in ciyaaryahankooda afka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibinayso kooxda Atletico Madrid isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 milyan oo ganiga Ingiriiska laakiin arintaasi waxa la leeyahay waxaa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka waa ee Pierre Emerick Aubameyang yariyankan koob iyo 30 jirka ay u dhashay waddanka Gabon ayaa in dhawayd isagay kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanay inkastoo warar haatan soo baxay sheegayaan in kooxdu ciyaarihankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 kun oo ganiga Ingiriiska toddobaadkii hadii xidigu la heshiyo qada kubadda cagta Arsenal waxa uu la kazeed aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. Dhegeystayaal xubinta ciyaarahan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis kasoo diray barnaamijka faaqdada ciyaaraha.
walaanu haatana u leexanno dhinacii iyo xeesaha dabacsan ee aan ku talagalay.
bilani walaal bi ma tahay muntahay badani lama beegsani bilani walaal bi ma tahay muntahay badani lama beegsani
dadani fiidnimada dhigistayaal oo idan la socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasii inaga dhan idaacadda waxaa soo saaray iskuna soo dubriday Haaruun Xaruuf dhinac farsamada waxaa noo joogay Jamie Faraya tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
haatana faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka iyadoo la adeegsanayo xarunta dabagalka maalgelinta argagixisada ee Mareykanka ee TFTC ee dawladda Mareykanka iyo xulafadeeda gacanka carbeed waxa iska kaashanayaan la dagaalanka maalgelinta argagixisada bariga dhexe iyo caalamka oo dhan. dawladda Mareykanka iyo toddobada dal ee xubinta ka ah golaha iskaashiga wadamada khaliijka oo kala ah Sacuudiga, Bahrain, Kuwait, Cumaan, Qatar iyo Imaaraadka ayaa iska kaashanaya dhinaca isdhaafsiga macluumaadka sirdoonka ah si loo beegsado dhaqdhaqaaqyada halista ku noqon kara amniga qaranka. tan iyo markii la aasaasay xarunta TFTC sanadkii 2017-kii waxay xaruntu soo saartay go'aamo wadajir ah oo 5 mar soo kala baxay kuwaasi oo ku saabsanaa in ka badan 60 isugu jira ururo iyo ashkhaas ku lug leh argagixisada caalamiga ah waxaana ururadaasi ka mid ah ISIS iyo kooxaha gacansaarka la leh Al-Qaeda, Ilaalada Jamhuuriga Iran, Xisbullah iyo Taliban. talaabadii ugu dambeysay ayaa ahayd go'aan ay xarunta TFTC ay ku shaacisay in ay ku dartay liiska argagixisada 6 ururo iyo shakhsiyaad isugu jira oo xiriir la leh ISIS waana qayb ka mid ah dadaalka lagu wiiqayo awoodda maaliyadeed ee kooxda ISIS ay ku fuliso weerarada ay caalamka oo dhan ka fuliso. xayiraadan cusub ayaa beegsatay 3 shirkadood oo kuwa lacagta sarifa ah oo laga kala leeyahay dalka Suuriya, kuwaasi oo lagu kala magacaabo shirkadda sarifka lacagaha ee Al-Haram, shirkadda Tawaasul iyo shirkadda Al-Khalidi. waxaana liiska cusub ku jira nin hawl fududeeye u ah ISIS oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Xuseyn Al-Ahmed Al-Rawi. sidoo kale liiskan cusub ayaa waxaa ku jira hay-adda samafalka ee Najaad ee dalka Afghanistan iyo agaasimaha hay-addaasi Sayid Xabiib Axmed Khan. dhammaan hay-adahan iyo ashkhaastan ayay hore dawladda Mareykanka ugu dartay liiska argagixisada iyada oo la tixraacayay go'aanka madaxweyne ee tirsigiisu yahay 13,204. dhammaan qalabka iyo hantida iyo danaha dhinacyadan lasoo xusay ee gudaha Mareykanka yaalla ama ku jira gacanta dad Mareykan ah waa in la xayiraa islamarkaana lagu wargeliyaa xafiiska dawladda Mareykanka u qaabilsan kontroolka hantida shisheeye ee OFAC. xafiiskan ayaa shuruucdiisu inta badan ay mamnuucaysaa in dadka u dhashay Mareykanku ay macaamil la yeeshaan ama ay hayaan hantida iyo danaha dadka xayiraaddu ay saaran tahay. Xogeeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa carabka ku adkeeyey in xarunta dabagalka maaliyadda argagixisada ee TFTC ay xoojinayso dadaalka ay ugu jirto wiiqista ilaha dhaqaale ee argagixisada caalamiga ah. Xarunta TFTC ayaa isku soo dhaweysay Mareykanka iyo xulufadiisa khaliijka si ay wadajir u hortagaan halista soo wajihi karta iyo sidii ay u dhisi lahaayeen awood waqti fog sii jirta oo lagu beegsanayo shabakadaha maaliyadeed ee argagixisada meel kasta oo ay ka howlgalaan. Kulamada cusub ee xarunta TFTC oo ay soo saartay ayaa uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku Mike Pompeo waxa uu ku tilmaamay in ay ka dhigan yihiin digniin dheeraad ah oo ku wajahan dadka iyo shirkadaha maalgeliya ama taageero maadi ah u fidiya ururada argagixisada. Taasina waxay ahayd oo la ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.